Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň sewetleriniň ýaşaýjylary koronawirusdan wagtyna edilmegine garaşýarlar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda fevral aýynyň başyndan beri alınıp barýan wagtynasiýa welaýetlerde entek başlanmandyr. Koronawirusa garşy wagtynalaryň Türkmenistanyň welaýet merkezlerinde başlanmandygyny 11-nji fevralda Azatlyk Radyosynyň habarçylary gürrüň berdiler. Paýtagtda ýylada koronawirusa garşy wagtyna etmek işi ýurtda keteliň ýaýramagynyň we Koronavirus alamatları olan ketelden ölenlerin köpelen vaqtında başlandı. COVID-19 bilen bağlı yağdayların yurtta yoktuğunu ilan eden Türkmen hükümeti geçen ayda 2 tane Rus sancımını hesap aldı. Hem vaksinasiyanın başlanmağı ve tayarlık işleri arada resmi düşündürüş vermedi. Livabda vaksinasiyanın henizin başlanmandığını xabar veren xabarçılar yerli yaşayıcıların vaksinasiya bir ay veri tayarlık görüyenliğini belliyerler. Bu velayette ilata vaksinaların edileceği arada medisin idaraların işarlarının üstü olan xabar verilip de sancım etme için edilen esasi talapların biri yani elektron sağlık kitapçaların açılmağı klinikalarda huvlukmaçlığın hem novotların dörümögüne sebep buldu. Bu aralıkta azatlığın xabarçıları Türkmenavadın aeroportunda gözökçülük çarelerinin güçlendirilmesi Lönlügini xabar verdiler. Olaryň söýlerine görä 10-njy fevralda Moskwadan ýene bir uçurda koronavirusa garşy wagtynalaryň getirilmegine garaşylýar. Koronavirus pandemiýasy başlanaly beri ýurdun gündogarındaky howa menzili Türkmenistanyň ekede halkara howa portuna öwrüldi. Howa gatnawy çäklendirilen soň ähli ýük hem ýolugçy gatnawlary Türkmenabat şäheriniň üstünden geçer gelýän ýük hem ýolugçy uçurlar barlanýar, ekipaj we ýolugçylar test edilýär we karantina salynýar. Mundan başga Livap ýolaýatynyň yurdun iň uly karantin zoologlary yerleşýär. Aşgabatda häzir koronavirusa garşy wagtynalar töwekkülçülük toporuna girýän raýatlar edilýär. Olaryň arasynda taglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulag sürüjileri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatnaşykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Wagtynasiýa taýanlygyň çäginde ilatyň ýaş 60-dan geçen gatlygy gan barlygyndan geçipdi. Habarçylaryň 11-nji fevralda aýtmagyna görä, şular ýaşy ula adamlara Aşgabatda da wagtyna edilip başlanmandyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy sancymlar üçin Sputnik V rus wagtynasy ulanylýar. Türkmenistan Orsiýadan Sputnik V wagtynasyny Merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alypdy. Epivakorona wagtynasyny bolsa Orsiýadan başga hasap alan ilkinji ýurt boldy. Ýangy ýakynda The Lancet halkary medisina jurnaly Orsiýadan Sputnik V sancymynyň COVID-19-yň ösüşiniň öňüni almakda 91.6% täsiriniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmeleri Pfizer BioNTech sancymynyň hem Türkmenistan getirilendigini öňe sürýärler ýöne onuň hatawa alınmagyna degişli maglumatlar el ýeterli däl. 28-nji ýanwarda türkmen ýolbaşçylary beýleki daşary ýurt wagtynalaryny öwrenmek we hatawa almak niýetini resmi derejede tasdiqladylar. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasy tarapynyň maslahat berilýän daşary ýurt wagtynalaryny hem medisina önümlerini öwrenmek we hatawa almak barada görkezme berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlara gidýän taliplara we ýatlara şol ýurtlarda ulanýan wagtynalar bilen sanjym etmegiň zerurlygyny we Türkmenistana gelýän daşary ýurtlularyň wagtyna şahadatnamalarynyň bolmagyny talap etdi. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, koronavirusa garşy köpçülükleýin wagtynasiýa mart aýynda başlanmagyna garaşylýar. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we COVID-19 alamatlary bilen keselenleriň hem ölýänleriň köpelmegini görmezlige salýan türkmen hökümeti ýerden berk çäklendirmelerini we maskalary dakınmak talaplarını saklap geliyar. Hekimetler durmuşa geçiriyen çarelerin yokunç keselerin önünü almağın bir bölüğü hükmünde hesetlendiriyarlar. Ema koronavirus keselini ağzamayarlar. Türkmenistan'ın ilatı bir neçil veri derman azıq ve nahtpul yetmezçilik şartlarında yaşayar. Pandemiyanın devamında girdilen çaklendirmeler ilatın girdecilerinin adılmağına ve medisina hizmetlerinin el yeterliliğinin çaklenmeğine sebep oldu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levavın fara ve travında yerli kasiyerlerin ensemesinin özara dildi usuğu giyirip bir neçe ayın devamında eyyam ağrıdan çıkan kartasın rahitlerin pensi haklarını öz ağrılarında paylaşandığı yüze çıkarlandan sonra sevitteki ahli pensiyerlerin diridiği vardaki pilnamı talep edilip asılandı. Sol bir vaxta sorulayan dokumentları almanın düzgünleri berkleştirildi. Bunun neticesinde de rahitler kosmaçı çıktıcılar ve bürokratik pahkilçilikleri bilen yüz ve yüz oldu. 2020 yılda Farav'ın pensi hatabı alış bölümünün 4 kasiyerinin en azından 5 ayın devamında eyyam ağrıdan çıkan 31 pensiyeri tanıvdan çıkarman, onların pensi haklarını öz ağrılarında paylaşandığı belli oldu. Onlara karşı cinayet işi kozguldu ve devlete yetirilen ziyanı tölümeli edildi deyip, bu yağdayların cikmeciklerinden haberli yerli ritmilerin biri adlandırılmasızlık sertinde haberçiyimize mağlumat verdi. Gurunu giden rahatların özleri ya aklı uçuları bilen haberlaşıp olmağındığı Şeyledi Levav'ın prokuraturasından bu arada resmi komentari almak basartmağındığı sebeple onların anık adlarını ve cenayet isinin cikmeciklerini ayan etmekten saklanıyoruz. Bu yağdayların iyisi bilen Farav'ın pensi hatab alış bölümleri su ayın basından veri 62 yaşından geçen rahatların diridiği arada kipil namı talep edip basladılar. Eğer de bu kipil namı hüdürlenmese onda rahatın pensi hakkı onun bank kartına geçirilmez deyip yerli resmi haberçimize aitti. Sol bir vaxta sorulan kipil namanı almağın düzgün Gündürün birleştirilendiği, bunun bilende rahatların kosmosu çıktıcıları etmeli bollandıkları hem belleniler. İndi Farav'ın ova artınıklarından yönüke yaşayan yerin varadakı kipil namanı hem alıp olmayar. Bunun için pensiyer 4 suratını ve değişli dokumentlerini gönümöl itiraf hakimliğine tavsırmalı. Hakimin orunbasarı itirafın çetki ovasındaki rahatın sol yerde yaşayandığını tasdik edenden sonra değişli kipil namı verirler. Yol, surat ve belleki çıktıcılar göz önünde tutulandı bu kipil namı için her bir adam 100 manat töwregi çıktıcı etmeli bolar dip bu ýagdaýlary başdan geçiren farapli pensiýerleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde erkekleriň pensiýa ýaşy 62 ýaş, aýallaryň hem 57 ýaş diýilip kesitlenen. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap pensiýanyň iň pes müşwerini kesitleme üçin binýatlyk ululygy 372 manat müşwerinde kesitlendi. Bu gara bazarynyň narhy boýunça 12 dollara deňdir. Azatlygyň habarçylary pensiýerleriň diridigi bar daki pilnamı almak düzgünlerinin berkleştirilmeyi bilen, kartasan adımların bank kartlarına geçirilen pensi haklarını hem nahtlaştırıp bilmeyen kütön yandıklarını belleyerler. Mundan başka da yurttaki iti iktisadi krizisinin ve işsizliğin arasında köp halatlarda maskalaların, pensiyerlerin pensi haklarına karaslı olup dur yandıkları hem nıhtalyar. Bizim maskalamızda 5 adam var. Ehliyimiz hem pensiyer ecemeden 20 dolar pensi tanı karaslı. İşlecek deysek iş yok. Enemiz özünü dözmeyeni tanıdan çıkan galosunu hem tez Elemen pensiyasının doğruluğunu bize veriyer deyip paraplı yasayıcıların biri maskalasındaki emele gelen yağdayları turatlandırdı. 10. fevralda 2020 yılda yerine yetirilen işlerin neticeleri boyunca geçirilen iş maslahatında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedov pensiyaları ve devlet kömek pullarını belirlemekte hem de hataplamakta tahkiklığı üçün edip öz vaktinde tölemek boyunca değişli işleri geçirmek varada tavsırık verdi. Ama yurttaki pensiyerlerin yüz ve yüz olan kinçılıkları varada kilam ağız söz aytmadı. Şeyledi anık sahanlar getirilmezden devlet pensi ehtiyaçlandırmasına geçirmelerin yıllık meyil namasının 110 vitin 10-6 götürüm yerine getirilendiği 2020 yılda rahatların meyletin pensi ehtiyaçlandırması boyunca pensi toplamalarının müçverini geçen yıl bilendiğine istirilende 11 götürüm yukarılanındığı aydıldı. Mundan başka da Berdi Muhammedov yurttaki işsizlik meselesini hem gıytıklayın boyun alıp ilatın iş bilen üçünçülüğü babatta zahmet ve ilatı durmuş tadını korumak ministerliğinin alıp bari işlerine nailelik bildirdi. Emma munun bilen bağlı gurulacak cikmecik çayarları varada hiç zat aydılmadı. Ministerin öz sözlerine göre olsa tazi iş orunlarını dörütmeyen 2015-2020 yıllar için maksat namasında göz önünde tutulan çayarların ehlisi yerine yetirilipdir. Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelik gepleşimimiz men maksat Ataev dowam etdirýärin. ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň täze edara binasynyň guruluşy Aşgabatyň gyzylçylyk talaby sebäpli togtadyldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşy onun Türkmen şehir kuruluşu kanunçuluğuna qabat gelmeyenliği sebeple toqtuduldu. Bu arada Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin baş bağırlıqçı edarasının 1 yıl mundan azar 2020 yılın fevralına yer eden değişli hasabatını aydınlar. Türkmen payitahtına Kabaşı ilçhanasının təzi binalar toplumunun kuruluşunun toqtudulmağı arada ilkinci olup Türkmen Nokot News Neşri 8. fevralda xabar verdi. Bağırlıqçı hasabatına göre 1994 yılda Başı hükümeti ilçhananın təzi binalar toplum üçün Türkmen hökumətinin Aşgabadın hədirki Arçevil Şayoğlu bilen Atatürk köçəsinin çatırığına yerleşen 7 hektar tüvürüğü meydanı 99 yılı möhlet bilen kərinnesini alıyar. Kərinne möhleti 1998 yılda başlayar. Tarapların arasına qol çekilen kərinne şertnaması ABŞ hökumətini Aşgabadın şəhər həkimliğinin ruhudu bilen bellinin yerdə ABŞ ilçxanasının təzi binalar toplumunu qurmağına ruhud veriyar. Aşgabadda Amerikan ilçxanasının resmiyleri 2010 yılın yuluna təzi binalar toplumunun quruluşuna ruhud alma üçün Türkmen hökuməti bilen işleşip başlayar. ABŞ-nın daşarı yurtlardaki binalarının ve deskalarının quruluşuk işlerine şolsanı yerleri kərinnesini almak, olorda quruluşukları meyilleştirmek işlerine Dövlet Departamentinin daşarı yurtlardaki bina amalları bürosu gözevçülük ediyar. Daşarı yurtlardaki bina amalları bürosunun ABŞ Kongresine 2014 yılda veren hasabatı Türkmenistan'daki Amerikan ilçhanasına təzi binalar toplumunun zerurduğunu, hazırki ilçhana binasının darlıq ediyenliğini, ilçhananın öz işlerini devam ettirmek için ayrı başka idara cayları kreyni alyanlığını, kreyni alınan yaşayış cay toplumunun şehir merkezinden bir nece kilometr daşlıkta yerleşenliğini, defkaların ayrı-ayrı yerlerde yerleşenliği sebeple departamentin hopsuzluk aladaları bilen yüz-yüz olyanlığını belliyar. Şelide büronun hasabatı bağırlığı geçirilen 13 değişli binadan 4'sünü seismik taydan qovşoqduğunu belleyar. 2014 yılın sentyabrında Aşgabatda ABŞ ilçxanasının təzi binalar toplumunun baxası 196 milyon dollarlık quruluşuk taslaması Cadel Construction kampaniyasına veriliyar. 13 binanın quruluşunun varat taslama ilçxananın təzi edara binasını, 23 tane yaşayış cayını, 1 tane ammari xoğubtuluq işgərləri üçün rezidensiyanı, dükkanları, deyince alış defkalarını ve beylik binaları öz için alıyar. Potrotçu Kaddeli Construction 2015 yılın noyabrına təzi binalar toplumunun kuruluşuna başlayar. Onu ilk başta 2018 yılın iyuluna çeyni tamamlamak gödününü tutuluyar. Hasabat ABŞ ilçhanasına salgılanıp binaların ak mermerli Aşgabadın bina gerçilik ülümelerine layıklıkta meyilleştirilerini ünaylayar. Yöne bağırlıkçı hasabatının melim oluşuna göre Potrotçu kampanya kuruluşu için Türkmen hakimiyetlerinin zirur olan Ehli ruhsatnamaları doğru almandır. Türkmenistan'ın şehir kuruluşu iş hakkında kanunu binaların kuruluşuna kızılçılık serhedinin aşılmazlığını talep ediyor. Mesela köçelerin yakasında kurulayan binalar için belli araçak kesitleniyor. Binalar kuruluna şol araçakın daşına çıkmalıyor. ABŞ ilçhanasının təzi binalar toplumunun kuruluşuna Aşgabadın kızılçılık talabının berca edilmeyenliği sebeple 2016 yılın iyuluna Türkmenistan'ın hükümeti ilçhananın təzi idara binasının kuruluşunun toqtudulmağını talep ediyor. Çilide hasabattan məlim olsuna göre bölüklüğün tamamlanan kuruluşunun kızılçılığın çeğinden çıkayan bölüğü yıkılmalı ediliyor. Hasabat bunun için 26 milyon doları barı var seriştiyanın karşılanlığına ediyor. Çililikte toplumun Çəgünək beyləki 12 binada quruluşuq duvam ediyər. Yönü ilçxananın təzi edara bina hökmünü meyilləşdirilən həm də Arçevil Şayorunu yaqin aralıqda yerləşən 13-cü binada quruluşuq toqtuduluyar və qurulun bina yıqılmalı ediliyər. Bağlıqçı xatabatı 2011 yılın aprelini Aşqabatdakı ABŞ ilçxanası bilən şərtnamı bağlaşan bir Türkmen firmasının təzi binalar toplumunun quruluşuq taslaması boyunca məlim edin qanunu talablarına qızılçılıq serhedinin zirurduğu barədə açacağın belli edilənliğini aydiyar. Aşgabatdaky Abaşy elçixanasy taslamanyň kanuny talaplary boýunça türkmen firmasynyň taýýarlan hasabatyny 2011-nji ýylyň awgustyna döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary boýunça bürosuna iberýär. Ýöne büronyň şol wagt Aşgabatdaky guruluşyk taslamasyndan jogapkär işgär 2012-nji ýylyň ýanwarynda wezipeden gidenine, onuň orununa gelen işgär türkmen firmasynyň taýýarlan hasabatyndan habarly edilmeýär. Taslamadan jogapkär täze işgär şeýle hasabatdan baryp 2019-njy ýylyň sentýabr xabarlı bolýar. Döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary boýunça bürosu ilçixananyň täze idara binasyny gaýtadan gurmak üçin 90 million dollar bilen 125 million dollar aralygyna serişdäniň zerur boljakdygyny çaklaýar. Barlygy hasabatyna görä 2016-njy ýylyň iýulunda türkmen hökümeti guruluşy togtadyly bäri, Abaşanyň döwlet departamenti türkmen tarapyny gyzylçylykdan el çekdirmek üçin adından 7 gedek ýokary derejeli duruşluk geçiripdir. Ýöne bu duruşluklaryň ählisi netijesi tamamlanypdyr. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Abaşanyň Türkmenistanyňky şol wagtky ýylçy türkmen hökümeti tünün qadağan edilen quruluşğa ruxsat bermek ehtimallığının pesliğini, dünge quruluşu tamamlanan binanı yıkıp onun oranını, Türkmen tarafının qızılçılık talabına layıklıkta ilçixananın täze edara binasını qurmağın yeketek çıkalgıdığını aydıptır. 2019-cu ilin iyulun Abaşanın hədirki ilçisi Matthew Klimov, Türkmenistanın prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammed filin duşunu ilçixananın täze edara binasını yıkman muna başqa çözgüt tapma uçun sinanşıptır. Yöne bu sinanşıkken başa varmandır. Prezident Berdi Muhammedow gyzylçylyk serhedining türkmen kanunçylygyna laýyklykda talap edilýändigini hem-de bu talabyň berjaý edilmeldigini aýdypdyr. Türkmen.ny ýüznäşri Abaşy ilçixanasynyň täze edara binasynyň eýýäm ýyklanlygyny habar berýär. Google Earth ulgamyna Türkmenistanyň täze hökümet binasyna goly aralykda guruluşy henüz doly tamamlanmadyk Abaşy ilçixanasynyň täze binalar toplumyny görmek bolýar. Azatlyk radiosu Abaşanyň Türkmenistanyň ilçixanasynyň täze binasynyň töwregindäki meseleler boýunça Abaşanyň döwlet departamentinin hem-de Potrotçy Kadel Construction kompaniýasynyň kommentary almagy finansiýar. Türkmen.news öz çeşmelerine salgylanyp bu meseleniň koronavirus pandemiýasy ara giren soň bir ýyl bäri ünsden düşürilendigini, ýöne öňe soňy munyň Amerikan häkimetleriniň ünsini çekjekdigini belleýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lukashenko köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin Sowetleriň kämeňdeş halk ýygnagyny geçirýär. Aleksandr Lukashenko reformalary we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri şol sanly konstitusiýa giridilmegi ahmal ýitgetmeleri maslahat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça günü watara aýplaýar. 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öýde işine başlan 2 günlük maslahaty açyp Belarusa garşy edilen daşary ýurt hüjüminiň şowsuz bolanyny aýtdy. Belarusda reňkli rewolýusiýa geçirmek mümkin däl. Şonuň üçin daşary ýurtlar ýurt içindäki käbir belli içerki güýçlerden goldaw alyp reňkli rewolýusiýa däldi. Blitzkrieg harby hüjüm ýörelgelerini esasyna gowgalan turmaga finansdylar. Blitzkrieg şowsuz boldy. Biz ýurdumyzy saklap galmagy başardyk. Häzirlikçi. Biz hökman saklanmaly. Her nämede bolsa, 2021-nji ýyl aýgytly ýyl bolar diýip ol esasan hökümeti tarapdan resmiýlerden hem-de häkimetler tarapyndan saýlanan adamlardan ibaret 2700 töwregi delegatyň öňünden çykyşyny aýtdy. Lukashenkanyň garşydaşlary bu maslahaty onuň häkimet başyna galmagyna ýardam bermek üçin geçirilýän galyp şäher atlandyrýar. Geçen ýyl geçirilen prezident saýlawyna Lukashenka özüni ýeňi jyglan etdi. Oppozisiýa liderleri we gün batar saýlawyň galyplaşdyrylanyny aýtdy. Bu maslahat hakiki nede Belarus garayışlarını öd üçün alyar. Şonun üçün ol yurtta devam ediyen siyas krizise çödügü tödürlemeyer. Hükümet Belarus protest liderlerini aktivistleri ve dissidentleri köpdenç toslama ayıplamaları bilen türmeye vasfı. Beylekleri türgünlüğe mecbur etdi. Siyasi tossoğlar sürgünnekler ve 2020 yılın augustundan beri tossoğ edilen 30 000 tögere ve adam öd yurdunun ıkbalını keskitlemekte hakiki ve öd üçünü alıcı diyalogu. Şöyle de erkin ve adaletli saylovları münasiptir deyip Abaşa'nın Belarus'taki ilçhanası 11. fevralda yayradan beyanatını aytti. Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Moskva mekanizminin hasabatı öz içine alıcılık bavatta açık ve takik yol kartasını hödürlüyer deyip beyanat. Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının çap eden bir işine salgılanı. Birleşen Ştatları rejimi Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının başlıklığının hakiki ve öz içine alıcı milli diyaloğu yardım vermek teklifini kabul etmeye çağırıyor deyip beyanat aydiyar. 9. Ağustos saylovunun köprü tarafından kalplaştırılan hasaplanmağı ve bu boyunca dören karşılık hem de halk gazabı devamlı protestleri alıp geldi. Yüzlerce mün adam Lukashenko'nun vedipeden çekilmeğini hem de teze saylovların geçirilmeğini talep edip köçülere çıktı. Hukupsuzluk resmileri münlerce adamış olsanı yürüyüşler var adı haber veriyen onlarca jurnalisti tutsak edip hem de opozisyon şahsiyetleri yurttan çıkmağı mecbur edip demonstrantları yavuzlar açtı. Zorlukta bir neçe protestçi öldürüldü ve kevr adam hukuklarını koruyucu kurumalar tutsak edilen kevr adamların hukupsuzluk resmileri tarafından gıynalayanlığı var adı degerli suutnamaların bardığına idiyarlar. Lukashenko sayla ulen bağlı kemçilikleri ret ediyar ve vedipeden çekilmek hem de teze saylovları geçirmek babatına pozisyon bilen gepleşmekten yüze vuruyar. Avrupa Birleşigi Birleşen Ştatları, Kanada ve Beylik Yurtları Lukashenko'nı Belarus'un kanunu lider hükmüne ikrar etmekten yüze vurdu. Hem de saylovun kalplaştırılmağını hem de saylovdan sonku basıp yatırmalara cevap edip yukarı dereceli Belarus resmilerine karşı sanksiye girdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň Çarbölek atly etrabynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Çarbölek etrabi mazary şubargan Şaýolunyň ugrunda ýerleşýär. Uruş sebäpli Şaýol hem ýapyldy dip ýerli ilat aýdýar. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi duwidiýasynyň metbugat wekili Muhammed Hanif Rızaýynyň aýtmagyna görä Gördepe we Aktepe atly ýerlerde jeňçilere garşy hawa darbasy amala aşyryldy. Jeňçilerin iki tane harbi türgünleşik merkezleri havadan nişana alındı. Jeňçilerin harbi merkezleri bombalandı. İki merkez hem şonda yumruldu deyip Rıza'yı aydiyar.
Zarbeyi havayı icra şod, Aktepe ve Gortepe.
Uruşta iki tarafa da ziyanın yetenliğini bilermeliler aydiyar. Awgan güýçlerinin harbi tanklarına da jeňçilerin raketi atandığını bilermeliler malum ediyar. Rıza'yının aydısıça uruşta 56 jeňçi öldürüldü. Jeňçilerin iki tane yarag ammarlary weýran edildi. Dürli yarag we harbi enjamlar şonda ýok edildi diýip Rızaýy belledi.
56 terrorist ýetişdirilen dü karargah şan azmayn gördi.
Emma Taliban hereketi Rızaýynyň sözlerini ýalanlady. Taliban jihadçylarynyň hujumynda 30 goly awgan eskerleriniň öldürilendigini olar habar berdi. Awgan güýçleriniň hawa hujumynda raýat adamlara da ziýanyň ýetendigini synçylar aýdýarlar. Taraplaryň arasynda bolan çaknaşyklarda Asuda ilata ziyanın yetenliğini Afganistan'da adem hukuklarını koruyucu özbaşta komisiya adlı kuramanın sözcüsü Muhammed Naim Perheng tasdikladı. Farahat yaşayıcıların yavuzluklara duçar edilmenin kabul edilmelerini Perheng nıgtadı.
Asad hukuşuna topuzuruftan ineş kurban inşallah.
Resmilerin aytmağına göre parahat ilatın grup olup yaşayan ovalarında cengçiler bukunup cayalyarlar. Ova yerlerden olur Afgan güçlerine hücum ediyarlar. Halka ziyan yetirmezlik için Afgan güçlerinin tagalla ediyanlığını Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuat vekili Povat Aman aytti. Rayet adamların korak için Afgan güçlerinin can ediyanlığını Aman malum etti.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئولیت حفاظت از جان و مال مردم را بر عهده دارند.
Qazna vilayatynyň Dehek atly etrabynda da awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şugun çaknaşyk boldy. Şonda El-Qaida we İslam döwleti atly toparyň agdarlarynyň hem öldürilendigini hökümet resmileri aýdýar. Öldürilenleriň arasynda Merkez Aziýaly militarlaryň hem bolandygyny resmiler ma'lum edýär. Daişin demirgadyk Uganistan'da da işçengleşyanlığını bilermeliler bildiriyar. Daişçilerin Taliban sövüşçilerinin saplarında hareket ediyanlığını bilermeliler haber veriyar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen haberler gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.